Příjemný poslech Signál rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák, mým dnešním hostem poslanec parlamentu a poslanecké sněmovny České republiky za ODS Adolf Beznoska. Vám dobrý den.
Dobrý den přeji.
Dlouho jsme se neslyšeli, pojďme probrat situaci nejen ve sněmovně, ale vůbec v rámci toho, co projednává či vyjednává vláda. Začneme tím, že vy jste se po rozkoukání ve sněmovně dostal do čela podvýboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a ještě tam je nějaké slovo.
A finanční trhy.
A finanční trhy. A teď jste začal pracovat nebo rozjíždíte další podvýbor. O co se jedná?
Ano, to je, rozjíždím. Byl v rámci rozpočtového výboru schválen zřízení podvýboru, který ve sněmovně fungoval velmi krátce, zhruba před 10 lety. A je to podvýbor pro finančně analytický útvar. To znamená podvýbor, kde ti členové, a konkrétně tedy ten podvýbor má nově 7 členů, se mohou dostávat do kontaktu s velmi citlivými ekonomickými daty. Pro posluchače ten finančně analytický útvar monitoruje dění a peněžní toky v české ekonomické, ale i politické sféře. To znamená, že prověřuje ty pochybné nebo podezřelé finanční transakce a má velmi, řekněme, cenné informace. A ta debata ve sněmovně byla o tom, že by bylo dobré mít nějakou sněmovní kontrolu nad tímto úřadem, který je organizačně začleněn v rámci Ministerstva financí. Zatím ta praxe funguje tak, že šéfa FAU, finančně analytického útvaru, jmenuje vláda na návrh a odvolává vláda na návrh ministra financí, čili ministr financí má také velmi úzký přístup k těmto informacím a sněmovna jako suverén v této oblasti chtěla tedy zřídit v kontrolní komisi a já jsem se stal jejím předsedou, takže jsem možná jediný poslanec ve sněmovně, který aktuálně má ve vedení dva podvýbory a na tu práci se těším. Já jsem se včera ráno setkal s šéfem FAUčka, panem Kazdou a s jeho zástupcem, panem magistrem Tvrdým a bavili jsme se o té práci finančně analytického útvaru a potom jsem tedy měl naplánovaný první podvýbor. Na tom prvním podvýboru jsme prošli veřejně přístupnou zprávu, výroční zprávu toho FAUčka. Už tam z té výroční zprávy je zřetelné, jaké obrovské kvantum práce tento útvar v rámci své činnosti provádí. Je to útvar asi o 40 lidí, který má svůj vlastní informační systém, který není napojen do systému
ministerstva
financí.
Nedá se propojit
a je tam asi 21 analytiků. A v podstatě za loňský rok, jenom pro zajímavost, finančně analytický útvar zpracoval asi 3200 odoznámeních o podezřelých finančních transakcí. Samozřejmě velká řada z nich jsou takový drobný finanční transakce typu falešný účty na falešné doklady, ale pak jsou tam i ty velmi zajímavé, řekněme, věci v řádu desítkách, stovkách nebo i miliard podezřelé finanční toky, protože ten FAUčko by je měl sledovat a tam je to boj tedy proti praní špinavých peněz, to znamená legalizace výnosů z trestné činnosti. A my, nás 7 poslanců jako člené té kontrolního orgánu, toho podvýboru, jsme si vyžádali, anebo si vyžádáme ještě oficiálně k některým k těm informacím podrobnou zprávu. Ta podrobná zpráva se pak v rámci toho podvýboru projednává neveřejně, protože přístup, kromě těch 7 poslanců na jednání tohoto podvýboru mají už jen lidé, kteří mají bezpečnostní prověrku. Takže je to novinka nebo taková návrat k tomu, co vlastně ve sněmovně nefungovalo, protože on se ten podvýbor kdysi zřídil, ale než se dal do práce, tak byly volby.
Takže
uvidíme
rozpustil.
A chceme a celý smysl je taky ten, aby ten vliv, řekněme, který má dnes absolutní ministr financí na tento útvar, tak aby se trošku rozmělnil, aby tam byla parlamentní kontrola. Dokonce Občanská demokratická strana přišla s protinávrhem, který má změnit jmenování, protože podle nového služebního zákona by šéfa finančního analytického útvaru jmenoval státní tajemník a to se nám nezdá úplně vhodné. Takže jsme včera na rozpočtovém výboru prosadili protinávrh, že by se z této novely to způsob jmenování šéfa Faučka vyjmulo a přemýšlelo by se ve sněmovně, vymyslel by se, jakým způsobem tohoto člověka jmenovat, případně odvolávat, protože má opravdu velmi citlivé. Je to v podstatě taková, řekněme, zpravodajská služba v té ekonomické oblasti. A to si myslím, že jako je potřeba tomu dát nějaký možná trošku jiný rámec, než je běžný při jmenování dalších úředníků na jednotlivých ministerstvech.
Co to znamená pro běžného občana, tento finanční analytický útvar? Ano. Vy s tím pak nějak pracujete dál s těmi informacemi, nebo berete si z toho nějaká data, se kterými pak můžete dál pokračovat ve své činnosti poslance?
Ve své činnosti poslance si nemyslím úplně. Spíš jde o tu kontrolní funkci, aby finanční analytický útvar, protože jeho velkým okruhem nebo velkou úlohou je i mezinárodní spolupráce, protože ty špinavé peníze neznají mnohdy hranice. Tak chceme, aby jsme si na některé ty velmi, řekněme, rozsáhlé kauzy, aby jsme na ně dohlídli, že budou řádně prošetřeny, protože povinností finančně analytického útvaru je po těch zjištěních případně podávat trestní oznámení na pověřený úřad policie v Praze. Takže my chceme, aby se pracovalo důsledně. Já si myslím, že aspoň můj první dojem, a znovu říkám, byla první podvýbor, první dojem, že je to nastaveno, je to velmi dobře, protože existuje schéma práce a hodnocení práce těch finančně analytických útvarů po celé Evropě, Moneyval, a každých 5 let dojde k jakémusi hodnotícímu setkání a Faučko České republiky ho má za sebou a postupně tedy odstraňují ty zjištěné závady. Jinak ta koncepce toho zakomponování pod ministerstvo financí není úplně špatná, protože celou řadu informací, které finanční analytický útvar potřebuje, má k dispozici téměř okamžitě. A já se na tu práci těším, že to bude zajímavá a věřím tomu, že ten smysl a vůbec ten duch toho, co má to ten finanční analytický útvar dělat, tak v České republice bude určitě dělat velmi dobře.
Tvrdí náš dnešní host, poslanec Adolf Beznoska. Dnes na Signál Rádiu diskutujeme na ekonomická témata s poslancem Adolfem Beznoskou. Podvýbor finanční analytický útvar, bankovnictví, pojišťovnictví, to jsou dva podvýbory, které vedete. Já bych teď přešel k tomu tématu, které teď hýbe zejména malými živnostníky nebo drobnými živnostníky, a to jsou registrační pokladny. Nedaří se výběr daní, nedaří se spousta věcí, takže se to dohání u těch, jak se říká, nejmenších. Takže jak tady s těmi registračními poklady? Já si to technicky ani technologicky nedokážu představit, abych pravdu řekl.
V některých případech se to nedokáže představit vůbec nikdo. Ale to nevladí, protože ono je to populární. Hezky to v těch médiích zní, když někdo řekne, jak bude bojovat a jak odstraní ty neplatiče daní a lepší se výběr daní. To nakonec pan ministr financí už opakuje rok a oni se daně vybírají ještě hůř, než se kdy vybírali a v podstatě to někoho zatím moc nezajímá, tak třeba si toho někdy média všimnou, že jedna věc jsou politické proklamace a druhá věc je ekonomická realita. Tady v tom případě v podstatě máme stanovisko jako Občanská demokratická strana jasné, že nechceme týrat drobné a malé živnostníky tím, že budou muset být pořád online a každý příjem prostě posílat do systému a zatížíme je, protože já jsem se ptal pana premiéra na to, jestli aspoň mají nějakou statistiku, kolik to vlastně celé bude stát, nákup toho softwaru, technologií, kolika živnostníků se to týká. Tyhle informace ještě vláda nemá. Přesto už o tom hovoří, jako je to super a tak dále a ohánějí se zkušenostmi z Chorvatska a ze Slovenska, tak já bych aspoň ty posluchače, kteří opravdu si chtějí zjistit, jak to nefunguje, tak ať se prostě spojí někým ze Slovenska a kromě té taškařice s tou účtenkovou loterií to opravdu žádný zásadní dramatický vliv už dneska nemá. To byla takový první vlnka. A zrovna tak v Chorvatsku skončili 10 000 živnostníků právě proto, že stát zatížil nepřežil. No a já to tak jako cítím, jestli to není takový zcela zřetelný krok, útok na malé a střední podnikatele, protože to jsou většinou lidé, kteří jednak mají svůj názor, to taky se někomu nehodí. Jsou to lidé, kteří jsou kvalifikovaní, protože oni se o sebe umí postarat a z nich by byla docela dobře kvalifikovaná pracovní síla. Já to opravdu cítím jako likvidaci jedné vrstvy, jedné skupiny, o které by se ekonomika měla opírat, protože ta vrstva vytváří pracovní příležitosti. To je ta vrstva lidí, kteří nevisí na státu, kteří se o sebe starají, kteří prostě nemůžou, dovolí pomalu ani marodit, prostě starají se o sebe a někdo jim ten život chce tímto nařízením velmi nepříjemně zkomplikovat. Proto si myslím, že my tomu budeme bránit možná až nějakými obstrukcemi ve sněmovně. Zřejmě vláda je rozhodnuta tohle to zavést a to, že 10 000 těch nejmenších podnikatelů budou muset skončit, je jim úplně šuma, fuk. Takže stanovisko ODSky jednoduché.
Takže projekt není, proti. Projekt není připraven, přesto se tady bude rozjíždět. Pojďme tak k dalšímu tématu. Finanční ústava, to je další záležitost, o které se diskutuje. Vy jste už v minulosti, nebo ODSka v minulosti připravila finanční ústavu, teď jde další návrh, který už není zas tak, dá se říct, přesný nebo tvrdý. Jak to tady je v porovnání?
Ano, to je to jako mediálně, já už jsem si zvykám, že celá řada věcí se odehrává v tom mediálním světě a že to je důležitější než realita. Já samozřejmě za svou osobu řeknu, že mám trošku smíšené pocity. Já bych opravdu velmi rád tu finanční ústavu podpořil, protože ona tam stanovuje nějaký limit pro zadlužování se státu ve výši, pravděpodobně tedy to kritérium bude 55% hrubého domácího produktu. Ale v bodě B říkám rovnou, že přijdu se svým, nebo možná celá ODSka, to se ještě bude v rámci ODSky debatovat, v rámci poslaneckého klubu, protinávrhem, abychom jednak tento limit zpřísnili a jednak, aby to celé mělo smysl přeci, je potřeba se vrátit k tomu původnímu návrhu Občanské demokratické strany, aby tam byla osobní odpovědnost politiků. Velmi krátké a zjednodušené vysvětlení pro posluchače. Ano, hlasoval si pro tento schodkový státní rozpočet, nesplnil kritéria, která byla stanovená, snižuje se ti v nějakém poměru tvůj poslanecký plat. A tomu rozumím. Nech každý hlasující pro ty schodkové rozpočty nese osobní odpovědnost. A to tam tahle ten návrh vůbec nemá. Čili je to zase vlk se nažral a koza zůstala celá, protože aktuálně se pohybujeme někde na míře zadluženosti vůči HDP asi 43%. Čili je tam ještě obrovský prostor až do konce volebního období se prostě zadlužovat, ale ono to v těch novinách zase hezky bude znít, že jo. A lidé, kteří nemají často sledovat, tak budou říkat, no vidíte, že to je dobře. Ano, ono to dobře v zásadě je, ale já jsem pro mnohem razantnější a systémový krok, aby na tom byli nějakým způsobem ti politici zainteresováni a aby to kritérium bylo mnohem přísnější. Šetřit se nemá jenom virtuálně a mediálně, ale šetřit se má naprosto cíleně a reálně. A proto jsem taky velmi kritizoval tu vysokou míru schodku státního rozpočtu na letošní rok ve výši 100 miliard v době, kdy ekonomika roste nebo poroste pravděpodobně o více jak 2%. Prostě to je plýtvání, to je rozhazování peněz. I kdyby pan ministr financí 1000krát odpovídal, tak ti lidé, kteří sledují tu věc a rozumí aspoň trošku, vědí, že prostě lže.
Jde teď samozřejmě v diskuzi o střetu zájmu. Pan Babiš jako ministr financí a samozřejmě jeho firma, kterou samozřejmě údajně neřídí. I toto téma se občas prolíná poslaneckou sněmovnou. Jednak ale musím říct, že jste byli pochváleni novináři, soudobí poslanci, za to, že to, co se dělo třeba před 110 lety v poslanecké sněmovně, tak už se nefackujete, neperete se a tak dále.
Co není může být, ale já myslím, že ne.
Já myslím, že
je opravdu ta debata je většinou kultivovaná, jakkoliv ostrá.
Vraťme se tady k tomu ministru financí.
No, pan ministr financí, a to prostě ani nebudu říkat ten, kdo čte noviny, nebo kdo se o to zajímá. No, noviny nečte, protože ve novinách se o tom nepíše, ale ten, kdo se trošku zajímá, ví, že pan ministr financí je v naprosto obludném střetu zájmu. Jeho rozhodnutí v podstatě každé, možná úplně každé, nebo já nevím, každé druhé rozhodnutí je kolizní. Je to člověk, který má nekonečnou ekonomickou moc a k tomu má moc mediální, proto to všechno tak hezky vypadá, i když realita je úplně jiná. A k tomu má samozřejmě, promiňte, svůj obhůj business plán. A já shodou okolností se odkážu na moji interpelaci na pana premiéra Sobotku minulý čtvrtek, Když jsem se ho v interpelacích ptal, protože v zákoně o střetu zájmu je v paragrafu, tuším 9, v odstavci 1 napsáno, že člen ústředního orgánu musí před každým hlasováním oznámit, jestli náhodou není ve střetu zájmu. V případě vlády to samozřejmě o to se jedná. A úřad vlády by měl toto sledovat. Tak jsem chtěl pana premiéra požádat o to odpověď, jestli tak činí pan ministr financí. On řekl, že to takhle z hlavy neví, jestli to vždy udělal a dá nám písemnou odpověď. Takže já předpokládám, aspoň doufám, že alespoň na té vládě se to hlídá. Jakkoliv stejně je to paradoxní. Já vám řeknu krásný příklad. Řešíme teď ve dvou měsících budeme řešit rovnou 3 novely spotřební daně. To už samo o sobě je legrace, když řeknete lidem, proč se to neudělá a tak dále. Že? Ale budou tady 3 nezávislé novely jednoho zákona. Zákon, respektive tu novelu, připravilo Ministerstvo financí, jednu tu část, což je logický, protože to je v jeho kompetenci. Ale na vládě tenhle ten materiál předkládá ministr zemědělství. To je až úsměvné. Ale přeci věcně to všechno bylo připraveno pod panem ministrem financí. Kdo to pak předloží, je úplně trošičku jedno. Jestli rozumíte tomu obludnému střetu zájmu. A protože tahle společnost, a já tomu rozumím, protože měla nějaká zklamání z těch očekávání, které jsme před mnoha lety měli z toho vývoje, tak podle mě přistoupila na tuto velmi nebezpečnou hru. Celý smysl téhle hry je koncentrovat neobyčejná moc do jedné ruky a to myslím, že můžu souhlasit tentokrát velmi dobře s bývalým panem prezidentem Klausem, kdy řekl, že za Babiše, a to řekl včera, nebo když jsem někde četl, nebo možná převčírem, se ta politika dostává do úplně jiné dimenze a mění se v politiku, kterou jsme tady v posledních 25 let vůbec neměli. A my jsme chtěli přeci budovat otevřenou, pluralitní parlamentní demokracii.
Dalším tématem ve sněmovně bylo ztroskotání pana Okamury a celé jeho strany, de facto rozpad tohoto účelového sdružení. Jak se to projevilo? Má to vůbec nějaký význam pro jednání sněmovny nebo nemá?
No, ono to může mít do budoucna význam, pokud by někteří ty poslanci se chtěli stát podporovateli například politického pohnutí ANO, tak na vyvolání například voleb a tak dále. Může se s těmi mandáty nějak...
Kolik mají vlastně mandátů?
Oni mají 14 mandátů, takže nemyslím si, že ale je
ale
to,
můžou
to
být
úplně nezajímavý.
Došlo
tam,
na mistře
tak, můžou. Došlo tam k tomu, že tedy velká část poslanců Úsvitu nebyla spokojena a já nechci podezřívat, že to je boj o peníze. I když celkový dojem to na mě dělá, jako že to byl takový business plán, který se v určitém momentě posunul někam jinam, takže je tam nějaký rozkol. Měl jsem, nebo mám možnost samozřejmě mluvit s některými členy toho hnutí Úsvit. Nemyslím si, že to mají úplně definitivně rozhodnutý. Já myslím, že ke klíčovému jednání přijde příští týden, protože údajně podle některých slov příští týden se bude jednat o tu finanční stránku toho politického hnutí Úsvit a tam podle mě se bude lámat chleba, takže Okamurovci jsou teď paralyzováni, jsou rozděleni, ale neměli žádný politický zásadní vliv a možná se z některých z nich může do budoucna stát podporovatele jiných politických uskupení.
Posloucháte Signál Rádio, je to tady trochu jako nastaveniště, to možná slyšíte, protože objekt se opravuje, zatepluje tam, kde sídlí naše rádio, takže to máme i v přímém přenosu. A s naším dnešním hostem Adolfem Beznoskou, poslancem za ODS, tuším, že čtvrteční Lidové noviny rozebíraly poslanecké náhrady. Největšími uživateli tam podle těch statistik byli právě poslanci Úsvitu, potom komunisté, i pan Schwarzenberg se tam nějakým způsobem objevil. Co pro vás znamenají poslanecké náhrady? Co to vlastně je?
No, tak
že spousta lidí si myslí, že to jsou prostě peníze, které jí musíte dostat a tak dále a je to něco navíc nad plat.
Je to pravda v tohle úzkém pohledu, ale samozřejmě práce poslance není tak, že buď to poslanec sedí ve sněmovně například, anebo sedí doma, případně v pondělí ve své poslanecké kanceláři, ale poslanec by se měl pohybovat po tom volebním obvodě, za který byl zvolen. V mém případě jsou to celé střední Čechy a samozřejmě já jsem hodně pořád na cestách, čili jsou tam nějaké dopravní náhrady, je tam nějaká...
Takže je to na pohonné hmoty, dejme tomu na amortizaci vozu, jezdíte vlastním vozem.
Já jezdím samozřejmě tak. Vlastním vozem, je to na provoz vaší kanceláře, máte peníze na odměnu pro svého či své asistenty.
Zaměstnáváte rodinné příslušníky?
Nezaměstnávám rodinné příslušníky.
To je taky občas trčím kritiky. Ano.
Mým asistentem takovým hlavním je Jirka Dalecký a mám ještě pana Štěpána Křečka, který sídlí v Praze, takže to jsou takový dva dominantní moji asistenti. Takže ten poslanec má ještě k tomu spoustu dalších věcí, není to jenom o tom jednom platu, protože z toho jednoho platu jehož základní výše se pohybuje někde do 60 tisíc korun hrubého, by tohle všechno se prostě obsáhnout bez nějakých dalších náhrad nedalo. No a druhá část práce poslance je o tom, abyste pomáhal řešit starostům jejich problémy v tom vašem obvodě nebo firmám, prostě abyste jezdil, abyste o sobě dával vědět a tohle všechno se promítá do určení výši těch poslaneckých náhrad.
Zmínil jste starosty, když jste šel tady cestou do parlamentu před volbami, tak jste samozřejmě starosty objížděl, ale vy jste to dělal z jiného důvodu, ne aby vám dali hlas, ale abyste jim pomohl v rámci čerpání evropských peněz, protože malé obce buď na to nemají lidi, nebo na to nemají finanční prostředky, prostě nebo na to není vůbec čas. Takže i v tom jste se trval nadále?
Jsem to malinko jakoby zjednodušil. Řekněme pro ty starosty, připravil jsem seminář, který je věnován financování z prostředků Evropské unie 2014+, to znamená v tom období, které běží 2014 až 2020. A druhá část semináře je věnována strategickému plánování a vždycky v nějakém městě bývalého okresu ve středních Čechách uspořádám seminář, na který zvu úplně všechny starosty z daného obvodu a je na nich, jestli se rozhodnou, jestli na ten seminář přijdou nebo nepřijdou. Už jsem tak absolvoval v okrese Mladá Boleslav, samozřejmě jsem začal, pak jsem dělal seminář pro okresy Kolín a Nymburk. V pátek jedu se stejným seminářem do okresu Benešov a takhle hodlám v tom pokračovat, prostě nabízím těm starostům, kteří chtějí využívat externí finanční zdroje, ty znamená dotační zdroje, tak aby si přišli získat některé informace o těch programech a zrovna tak těm, kteří se chystají udělat, dát svým ambicím a plánům v prodané volební nebo další volební období nějaký rámec a chtějí zpracovávat strategický plán, který nějak směřuje budoucnost jejich obce či města do budoucna, tak aby k tomu dostali nějakou teoretickou pomoc, jak by takové zpracování toho strategického plánu mělo probíhat. Snažím se nějakou tu zkušenost pro ty starosty a je úplně jedno, jestli jsou to starosti jakékoliv politické strany. Prostě každý starosta, který chce, rozhodne se, dostane pozvánku, přijde, je vítán a to já chápu jako takovou tu praktickou pomoc poslance pro obce v celém Českém kraji.
Takže v tomto jste vytrval. Čas nám běží, pojďme ještě k dalším drobným tématům, které jsou dnes asi mezinárodní politickou situaci rozebírat. Nebudeme ani to, co se dělo ve Frankfurtu nad Mohanem nebo přímo v Tunisu. Pojďme k těm armádním přesunům, o kterých se diskutuje. Nedávno jsem slyšel právě diskusi na tohle téma, zda vůbec toto zveřejňovat a zda vůbec má oprávnění ta armáda se tady pohybovat, protože správně by to měla schválit poslanecká sněmovna. Oni dostali de facto pouze od povolení od vlády.
Mm-hmm. No, je to podle mě téma zase jakoby zbytečné. My jsme členy Severoatlantické aliance, prostě máme nějaké zařazení, pro něco jsme se rozhodli. A já jsem v tomhle velmi, řeknu, připadá mi to zbytečné, že se otevře vždycky kolem toho, na Facebooku se někde formují nějaký odpůrci a tak dále. To rozhodnutí přišlo, spojenecká vojska se přesouvají, proč by se nemohly přesouvat spojenecká vojska přes území České republiky, pokud to má všechny formální náležitosti. Já teď vám bohužel nemůžu za sebe říct, jak to je, asi máte pravdu, pokud tedy asi by mělo být nějaký souhlasný stanovisko sněmovny, tak já, pro mě by to problém nebyl. Pokud to udělala vláda, tak já s tím taky problém nemám, protože to chápu jako, že to není téma vlastně. Protože patříte do nějakého uskupení, které má hlavním cílem je společná obrana, to není žádný agresivní pakt. společná obrana, my jsme jeho členy a pokud tedy mají přes nás nějaká vojenská kolona, tak proč ne?
Poslední otázka, v jaké kondici je současná ODS? Má za sebou si z ČSSD, takže je teď nějakým způsobem jasno. Ano, se taky už nějak konsolidovalo, komorovci se rozpadli. Jak je na tom ODSka?
No, ODSka prožívá pořád poměrně těžké období. To ani nechci zakrývat, není to úplně jednoduché. Máme starosti ekonomického rázu, ale, a to je dobře, to je takové, vždycky musíte si hledat tu naději, máme poměrně pročištěné prostředí a víme, kam chceme tu stranu, aspoň členové, směřovat. Jestli se nám to do budoucna bude dařit, a já doufám, že ano, to uvidíme, je potřeba, abychom některé věci, které máme historicky za sebou a prosazovali jsme, aby jsme se k ním vrátili, protože my jsme tady vznikli pro určitou skupinu lidí. My nemůžeme být všeobjímající stranou. A ty programové priority nás jako konzervativní pravicové strany jsou dány. Takže v momentě, a to byl největší problém ODSky v minulosti, že docházelo k velkému rozporu mezi tím, co jsme rétoricky hlásali a co jsme reálně v tom politickém životě dělali na té ústřední úrovni, tak já myslím, že tohle je takový memento, aby jsme tohle už nikdy nedopustili. Vraťme se prostě k tomu, proč jsme vznikli, na jakých ideálech a myšlenkách ta ODSka fungovala. Vraťme do společnosti téma, o kterém se nikdy, anebo v poslední době určitě nehovoří, a to jsou hodnoty. Protože ona se nám politika posunula do řešení a konceptů ekonomicko-sociálních, ale hodnotová debata neběží podle mého názoru zcela zřetelně, protože kdo by ty hodnoty prezentoval, všimněte si, nemůže. Některé osobnosti, které dneska hýbou republikou, přeci nemohou vrátit debatu o hodnotách společnosti jako téma, takže to by bylo prostor pro Občanskou demokratickou stranu. Sformujeme se, budeme mít taky svůj kongres a uvidíme. Myslím si, že Petr Fiala se toho zatím zhostil velmi dobře a já vždycky mluvím otevřeně, nemá tu razanci úplně takovou, jako by si veřejnost představovala, ale je to inteligentní muž, který má ekonomické, politické a sociální souvislosti pevně jako srovnány a hledá tu cestu, s který jsme někdy před lety sešli. Takže já mu v tom držím palce a za sebe říkám, doufám, že Petr Fiala vnese do ODSky taky to, co mělo být, a doufám, že i bude, že vždycky by se mělo nominovat podle výsledků voleb, protože odměnou práce politika a jeho vysvědčením je voličská podpora. A nerad bych se vracel do období, kdy ti, kteří neměli podporu, měli funkce, a ti, kteří měli podporu, prostě byli stafáží. Takže to bylo taky, co nás trápilo jako ODSáky. Doufám, že jsme nakročeni správným směrem a perspektivu máme, protože naše výhoda je, že prostě máme historii. A kdo má historii, tak má obvykle i budoucnost. A naše největší devíza je, že tady máme mezi sebou, já nevím, 18 000 členů a já jich mraky znám. A je tam mraky šikovných lidí. Tak jestli v něčem máme, řekněme, komparativní výhodu s ostatními politickými subjekty, tak je to náš lidský potenciál a ten nás toho dostane z těch problémů.
Tolik náš dnešní host, poslanec za ODS Adolf Beznoska. Já vám děkuji a naslyšenou.
Moc děkuji za pozvání, hezký den všem.
Příjemný poslech i nadále vám všem přeje také Luboš Dvořák.